Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dejus tenderuar, juroim pace e mirsi.
Ne filim te programi te peste torit ja lajmet kryesore. Papa Francesco priti na audiencë drejtusi dhe personelin e Institutit Italian Casa Depositi e Prestiti. Papa u kërkoi të dëshmojë një ndjeshmëri solidare duke favorizuar ekonominë reale për zhvillimin e individëve, familjeve dhe mbarë shoqërinë, jo fitimi që kthen njeriu në skllav. Papa Francesco emroi presidenti e Komisionit për çështjet e rezervuara të selisë së shejt kardinalin Kevin Farrell dhe sekretar im zot Filippo Janone. Enciklika e re e papës është një mesazh që zgjon ndërgjegjen e njerëzimit. Ky koment i imamit të madh të Allahxhait Ahmed Altayeb pas botimit të enciklikës Fratelli Tutti. Imami Altayeb në nënshkruesi dokumentit mbi vllazërimin njerëzor në Abu Dhabi me 2019 tha se enciklika e re e papës është frymzuar nga kjo deklaratë përbashkët. Selia Shejt ndjek smundjen e prezidentit Trump dhe lutet për të, pohoi sekretari i shtetit i Vatikanit. Na vjen keq, jemi duke ndjekur ngjarjen, tha kardinali parolin sekretari i shtetit i Vatikanit. Lutemi për Trump dhe për të gjithë ata që janë smurë nga COVID-19. Djenet e djelin e parte të torit në shejtërojnë e Zojës Ruzare në Pompejte, Italisë u kremtua mesha solemne dhe umbajt lutja drejtuar Zojës e Pompejt për gjitha ta që janë të prekur nga koronavirusi. Lutje që përmban në vetë vetë, pyetjet dhe kërkesat e burrave e të grave të gjdo kohë, tha kryepeshkvi shejtërorës e Pompejtin Zot Caputo duke përshëndetur delegatin në papnor kardinalin Filoni. Duke e shletuar kalendarin kishtar, kujtojmë se si sot me 1980, gjatë vizites në Otranto të Italis, papa shëngjon pale dytë për shëndeti poplin shqiptar që gjendje në diktaturën komuniste në Shqipëri e tha, sot nuk mund mos se hel vështrimin për te detit ku kisha heroike e Shqipëris të ronditet thev nga persekutimi i gjatë, por edhe pasurohet nga dëshmija martirve të saj, i peshvi mështar, regulltar, regulltare e besimtar të thjeshtë. Kalendari kishtar me 5 tetor me shumë shitorësh përkujton Shën Marin Faustinin Kowalska, regulltare mistike polake, me të cilën lidhët ngush kulti mshires hynore. Një përshëndetjet për zemër të gjithë dhe gjuzve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe në mikrofon, Claudia Bumqi, Katarina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti papës dhe i Vatikanit.
Papa Francesco priti sot në audiencë në sallën Pali 6 në Vatikan drejtuesit dhe personelin e Institutit Italian Casa Depositi e Prestiti. Rasti, siç e shpjegoi vetë atij shenjt, ishte 160 vjetori i themelimit, fillimisht si Casa Piemontese e pastaj pas bashkimit të Italisë me emrin që njihet sot. Në Shqip, Banka e Depozitave dhe Huave. Kujtojmë se Casa Depositi e Prestiti është një institucion financiar italian në formë në një shoqërie aksionare e kontroluar për rreth 83% nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave dhe për rreth 16% nga fondacionet të ndryshme bankare. Ky institucion vepron në thelb si bankë shtetërore, duke marrë pjesë ndër të tjera dhe në kapitalin e rrezikut të ndërmarrjeve të mesme dhe të mëdha kombëtare që konsiderohen strategjike për zhvillimin e vendit. Burimi kryesor financiar për këtë institucion janë kursimet postare italiane që ai i administron që nga viti 1875. E papa u përvjoj drejtuesve dhe personelit sfidat e sotme. Le të mendoj për sfidat shoqërore dhe ekonomike të shkaktuara nga pandemia e rënd që vjen akoma. Të mendoj për fenomene me pasoja të mëdha siç është rënja e disa formave të prodhimit, të cilat kanë nevojë për ripërtritje ose për transformim rrënjësor. Të mendoj për ndryshimet në mënyrën e blerjes dhe të shitjes së mallrave, me rrezikun e përqendrimit të shkëmbimit dhe të tregtisë në duart e pakrealiteteve me përmasa globale. E kjo në dëm të pareve të veçanta të territoreve dhe të aftësive profesionale lokale, kaq tipike për realitetin italian dhe evropian. Duke përmendur doktrinën shoqërore të Kishës, Papa Francesco nënvizoi se mendimi i krishter nuk është parimisht në kundërshtim me perspektivën e fitimit, përkundrazi, është në kundërshtim me fitimin me çdo kusht, me fitimin që harron njeriu, e bën atë skllav, e redukton në send ndërmjet sendeve, në një ndryshore të një procesi që në asnjë mënyrë nuk mund të kontrollojë ose të kundërvihet. Administrimi i biznesit, vjojati i shenjtë, kërkon nga të gjithë një qëndrim të drejtë dhe të qartë që nuk i nënshtrohet korrupsionit. Gjatë ushtrimit të përgjegjësisë është e nevojshme të dallohet e mira nga e keqja. Me të vërtetë edhe në fushën e ekonomisë dhe të financave, qëllimi i drejtë, transparenca dhe kërkimi i rezultateve të mira janë në përkim me njëri tjetrin e nuk duhen konceptuar veç e veç. Duhen gjetur dhe duhen ndjekur me guxim linja veprimi të respektueshme, madje të tilla, që e promovojnë njeriun dhe shoqërinë. Papa bëri thirrje që punonjësit e Kasa Depoziti e Prestiti të dëshmojnë një ndjeshmëri solidare duke favorizuar ekonominë reale për zhvillimin e individëve, familjeve dhe krejt shoqërisë. Së fundi, Papa uroi që ky institucion i rëndësishëm për ekonominë e Italisë të jetë në gjendje të shoqërojë udhën e kombit e të shërbejë së mirë së përbashkët të tij.
Në botën tonë bashkohore ta kthejmë vëllazërimin në mjet veprimin marrëdhëniet ndërkombëtare, sepse sot nevojitet një autoritet botëror i rregulluar me ligjin në formë sinodale. Kështu tha mestiera sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, dje gjatë paraqitjes në një konferencë shtypi të enciklikës së re të Papës Francesku Fratelli Tutti. Duhet të vijojmë udhën e vëllazërimit e të punës së përbashkët për një drejtësi të vërtet shoqërore në nivel global. Kështu u shpreh kardinali Pietro Parolin konferencën e shtypi gjatë së cilës u paraqet dje enciklika e re e Papës Francesku Fratelli Tutti vetëm pak para lutjes së Elit të Tënzot kremtuar mesditë sheshin 100 pjedit në Vatikan nga vet Papa Bergoglio. Përveç kardinalit Parolin në paraqitjen e enciklikës së re të Papës për gazetarët, folën edhe kardinali Miguel Ayuso Guizzo, kryetari Këshillit Papnor për dialogun ndërfetar, Andrea Riccardi, themelusi i Bashkisë së Shenegjidit, gjykatësi Mohamed Mahmud Abel Salam, sekretari përgjithshëm i Komitetit të Lartë për Vëllazërimin Njerëzor, Anna Rowlands, profesoresh në Universitetin e Durhamit. Duke folur për enciklikën e re papnore Fratelli Tutti, kardinali Parolin, sekretari i Shtetit të Vatikanit, pohoi se Papa përdor përvojën e pandemisë, e cila nxorri në dritë sigurinë tona terren, për të kujtuar me pas nevojën e një aksioni dhe aftja përgjigje e jo vetëm të analizoj fakte. Ky impenjim ende mungon, e ndoshta do të vazhdoj të mungoj pavarësisht nga arritjet e shkencës. Mungon, tha sekretari i shtetit Vatikanit, sepse u duk qartë pavarësia për të vepruar së bashku. Megjithëse te i lidhur, ndodhi një copëzim që e bëri më të vështirë zgjidhjen e problemeve të cilat na takojnë të gjithëve pa dallim. Sekretari i shtetit i Vatikanit, kardinali Parolin, kujtoi para gazetarëve se dialogu bën të bien barrierat e zemrës dhe të mendjes, duke krijuar hapësira për falje e promovim të pajtimit vëllazëror ndërmjet njerëzve, kombeve e feve. Më tej, kardinali Parolin vuri në dukje mendimin e Papës Francesku, sipas të cilit për ta kthyer njerëzimin në një mjet veprimin marrëdhëniet ndërkombëtare, duhet jo vetëm zhvillimi i përshpirtërisë së vëllazërimit, por edhe një organizatë botërore më efikase që të ndihmojë në zgjidhjet e problemeve urgjente. Kardinali Parolin vuri në dukje se shpesh u jepet përparësi shteteve të caktuara ose mendohet se gjithçka që nuk është e ndaluar është e lejuar, duke lënë kështu shumicën mshirën e vullnetit të disave. Kjo është krejtësisht e kundërt me vëllazërimin, i cili punon për interesin e përgjithshëm, për solidaritetin e vërtet, duke kërkuar ndryshimin e strukturës së bashkisë ndërkombëtare dhe të dinamikës së marrëdhënieve brenda saj, në mënyrë që të mbizotrojë ligji, siç kërkon Papa në enciklikën e re Fratelli Tutti. Ja përse duhen përforcuar autoritetet ndërkombëtare, qeverisja bashkisë globale. Kardinali Parolin nënvizoi se në enciklikën Fratelli Tutti, Papa Francesku në përkim me gjithë paraardhësit e tij, mbështet nevojën për një formë autoriteti botëror të rregulluar me ligj, por kjo nuk do të thotë mendohet për ndonjë autoritet personal. Vëllazërimi e zëvendëson centralizimin e pushteteve me një funksion kolegjal, e këtu shihet vizioni sinodal që Papa Francesku e zbaton për udhëheqjen e kishës, zbatuar nga organizatat më të frytshme botërore të pajisur me autoritet për të siguruar të mirën e përbashkët globale, shrënjosin e urisë dhe të mjerimit, si dhe mbrojtjen e sigurt të drejtave themelore të njeriut. Vllazërimi, sipas kardinalit Parolin, duhet të ketë si qëllim kryesor të bëjë njerëzit të dialogojnë, duke pasur parasysh gjendjen aktuale botërore në të cilin secili merr vendime duke menduar vetëm për vete. Sekretari i Shtetit të Vatikanit nënvizoi se vetëm bashkëthirrje për paqen nuk shërben për gjë. Papa Francesku na thotë se ka shumë nevojë për bisedime që të hapin ullë konkrete që qojnë drejt rivendosjes së paqes. Megjithatë, proceset e fryqme për paqe të qëndrueshme janë, para se gjithash, transformime artizanale të bëra nga popujt, në të cilat çdo njeri mund të jetë një tharm efikas me stilin e tij të jetës së përditshme. Shndrimet e mëdha nuk bëhen në triezë ose në studio. Ja përse udhëheqjet e kombeve sot duhet të ndërmarrin hapa për të shërbyer më të vërtet interesave të popujve. Për udhëheqjet e kombeve, për diplomatët, për ata që punojnë për paqen dhe zhvillimin, vllazërimi propozon ta shndrojë jetën ndërkombëtare nga një bashkëtesë thjesht pothuajse nevojshme në një përmas të bazuar në atë ndjenjë të përbashkët humaniteti që frymëzon edhe sot shumë norma dhe struktura ndërkombëtare, duke favorizuar kështu bashkëtesën më të fryqshme, pohej sekretari i Shtetit të Vatikanit kardinali Parolin. Është pra një realitet në të cilin kërkesat e popujve dhe të individëve bëhen bizutruese me një aparat institucional të aftë të garantojë jo interesat veçanta, por atë mirë të përbashkët botërore aq të dëshiruar nga të gjithë. Kardinali Parolin përfundoi reflektimin e tij gjatë paraqitjes së enciklikës së re të Papës Fratelli Tutti me fjalët: "Përmes kulturës së vëllazërimit, Papa i bën thirrje secili ta dojë popullin tjetër, kombin tjetër si të vetin, e kështu të krijohen marrëdhënie, rregulla dhe institucione, duke braktisur mirazhin e forcës, izolimin, vizionet të mbyllura, veprimet egoiste dhe të pjesshme, pasi shumë më thjesht e interesave individuale nuk është ndjenjë të krijojë një botë më të mirë për gjithë njerëzimin."
Është një mesazh që e kthen njerëzimin tek ndërgjegjja e vet. Ky një ndër komentet e veçanta që qarkullon në internet pas zbutimit e enciklikës Fratelli Tutti të Papës Francesku. Komenti përmes Twitterit është i imamit madh të Al-Azharit Ahmed Al-Taib, nënshkruars i dokumentit me vllazërimin njerëzor për paqen botërore dhe jetesën e përbashkët, nënshkruar në Abu Dhabi në shkurt të vitit 2019. Enciklika e tretë e Atit Shenjt Franceskut është frymzuar nga kjo deklaratë përbashkët e Al-Taib, përmendet disa herë në tekstin papnor. Mesazhi i vllajt tim, Papës Francesku, Fratelli Tutti, i shkruan imami i madh në një tweet botuar pas ditën e djeshme të 4 tetorit 2020, është një zgjerim i dokumentit mbi vllazërimin njerëzor, na një me një realitet global, qëndrimet dhe vendimet e cilit janë të paqëndrueshme, pasojat e cilave më së shumti i vuajnë pikrisht njerëzit që janë më të brisht dhe të mënjanuar të shoqërisë. Ky është një mesazh që u drejtohet njerëzve vullnet mirë dhe me ndërgjegjet gjallë, një mesazh që zgjon ndërgjegjen e njerëzimit. Kujtojmë se në paraqitjen e enciklikës që mbaj dje në salën e recinodit i Peshqive në Vatikan, mori pjesë edhe gjykatësi Muhammed Mahmud Abdel Salam, sekretari i përgjithshëm i Komitetit Lartë për Vllazërimin Njerëzor.
Dje të djelin e parë të torit në shëtërojnë zojës Ruzane Pompej në Itali umbajt lutje drejtuar zojës e bekuar për mbar botën që vuan nga koronavirusi. Jemi mbledhur sot në të djelin e parë të torit për kremtimin e meshës shajte dhe për lutjen drejtuar zojës Ruzane Pompejt, lutje korale që përmban në vetë vete pyetjet dhe kërkesat e burrave të grave të çdo kohë. Është lutje që bashkon për te i distancave, sidomos në këtë kohë të vështirë që po pritoj mundimshëm prej disa muajsh. Gjatë mbylljes për shkak të koronavirusit, lutja për zojën e Ruzane Pompejt, pasqyruar nga rrjetet shoqërore të shëtërore son, lidhi në një zinxhir të vetëm dashurie miliona të përkushtuar të virgjës së bekuar të Pompejt në të gjithë botën. Kështu tha dje paradite kryepeshkvi i shëtërore së Pompejt, zot Tomazu Caputo, në përshëndetjen drejtuar kardinalit Filoni, i cili kryesoi meshën solemne dhe lutjen e përgjëruar drejtuar zojës Ruzane. Me të vërtet na bëri të ndihemi të gjithë vëllezër, siç na nxit Papa Francesku që të shtunën varrin e shejtit të Asizit në shkroi enciklikën e tij Fratelli Tutti mbi vëllezërimin dhe miqësinë shoqërore, shtoi prelati sipas të cilit Asia e bukur e përkimin dhe mjetfesës së shën Francesku të Asizit dhe lutjes solemne drejtuar zojës Ruzane nxjerrën pa lidhjen e fortë themelusit të shejtrorës dhe varfanjakut të Asizit, si shkruan të një viti 1992, para arsimi dashur shriptori Zotit Francesco Saverio Topi Regultar Franciscan. Bartolo Longo e konsideron të nëshen Franciscun si figur bamirësie, vlazrimi universal dhe paceje. Ajo që propozon të me vepra bamirësie, shkruan të imzot Topi, ishte një ideal për të cilin frimzohe sidomos nga përshpirtria franciscane. Bartolo Longo harmonizoi mrekullisht me të me përshpirtrin dominikane me një sintez të përsosur dhe vepruse. Imzot Caputo përfundoi duke thënë se sot jemi të bashkuar në lutje, e lutje e përbashket në bashkësi e në familje, u rizbuluan nga të gjithë besimtarët e krishterë në barë botën në rastin e pandemisë. Le të kujtojmë numrin e jashtëzakonshëm të njerëzve që ndoqën Papën Francesku gjatë meshve të kremtuar në Shën Martë ose pjesëmarrësit të shumtë në stafetin tonë të Ruzarës Shejte.
Sot, 5 tetor, Kisha Katolike përkujton Shën Maria Faustinën Kowalska, rregulltare mistike me cilën lidhet ngusht kulti i mshirës hynore. Faustina lindi në fillim të shekullit kaluar, e vdiq në moshën 33 vjeqe, më 1938. Sot, për shpirtëria rregulltares lartuar në rimet e altarit në vitin 2000 nga Papa Shën Gjon Pal i dytë, është përhapur në shumë viset botës. Mëshira e Zotit bën atë që është e pamundur për forcat e njerëzit. Përhapja e madhe kultit mëshirës hynore buron nga nevoja që ka çdo njeri për mëshirën hynore, sepse, siç tha Papa Shën Gjon Pal i dytë, ku tjetër përveç se në mëshirën hynore mund gjejnë strehë e shpresë njeriu e bota? E vërtet, nga mëshira hynore që pajton zemrat, rrjedh më pas paqja vërtet në botë, paqja ndërmjet popujve, kulturave dhe feve të ndryshme. Misioni i motër Faustinës na kujton të vërtetën mbi mëshirën hynore, sepse dim që ajo është një vërtetë e zbuluar në shkrimin shenjt në Bibël. Motër Faustina na e kujton këtë të vërtetë në forma treja që janë transmetuar nga vetë Jezusi gjatë dukjeve të tij. Kujtojmë sidomos nërimin e figurës mëshirës hynore që vjen nga vegimi 22 shkurtit 1931, pastaj orën e mëshirës që ja kërkoi vetë Jezusi, lutjen që Krishti ishtë jamësoj motër Faustines për t'ja drejtuar mëshirës e ti hynore. Mëshira është vetë emri Zotit, ftyra me cilën ai ju zbulua njerëzimit në bezlidin e vjetër e më pas plotësisht Jezu Krishtin, mëshirim i dashurisë krijuese dhe shëlbuese. Kjo dashuri e mëshirshme ndriçon edhe ftyrën e kishës, e shfaqet si përmes sakramenteve në veçantina të të pajtimit, pra në sakramentin e rrëfimit, ashtu edhe në vepër e bamirësis, në ato të bashkësis e individuale. Gjithçka thotë e bën kisha, tregon mëshirën dhe dashurinë e Zotit për njeriun. Prandaj nuk duhet harrojmë se nga mëshira hynore që pajton zemrat e njerëzve, rrjedh më pas paqja e vërtet në botë, paqja në familje, paqja ndërmjet popujve, kulturave dhe feve të ndryshme. O zemra, teje të shenjtë e Jezusit, burimi mëshirës nga i cili rrjedhin lumente pa imagjinueshëm të hireve mbi mbar njerëzimin, me gjithë zemër po të lutëm që t'i shndritësh mëkatarët e mirë dhe t'i jeshi mëshirshëm ndaj tyre. O Jezus, le të bjerë në mend mundimi yt të jetë i dhimbshëm dhe mos lejo që të humbin shpirtrat të cilët i kesh përblyer me gjakun e paqëmushëm dhe me ujin e zemrës sate. O Jezus, duke menduar për çmimin tet lart gjakut tënd të paqëmushëm, po më gëzon lartësia ti, sepse edhe një pikë vetme të ti mjafton për të shpëtuar të gjithë mëkatarët. Megjithse mëkati është pafundësia e keqdashjes dhe mosmirënjohjes, për ne është paguar çmimi i pakrahasueshëm. Për këtë arsye çdo shpirt le ta gjejë besimin në mëshirën tënde të pakufishme. Amen.
E këtu përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.